Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Мынау бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, мейірімділікке, сәттілікке, я қуанышқа толы, жақсы күн болсын деген. Я жақсы тілегіммен бүгінгі кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Енді бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін ерекше тақырып, бір қызық тақырып, я көп айтыла бермейтін тақырып. Бұл тақырыпты кейде көп қозғалмайды шын мәнінде деп. Я бұл қызық тақырып, бұл тақырыптың аты жалпы бүгін я солақайлар туралы айтамыз. Солақай жандарға қалай қарайсыздар? Жалпы адамдардың солақай болуының сыры неде? Я осы қызық батыр отырмандар, жалпы бүгін осы туралы көбірек мәлімет беремін. Я сіздердің таныстарыңыз бар ма? Жалпы бәрінде бар деп ойлаймын. Әрбір кейбір отбасыларында тіпті бір неше адам болады, я. Дос жарандарымыздың ішінен, туған туысқандарымыздың ішінен, я сондайлар жиі кездесіп тұрады, я. Солақай адамдар. Жалпы солақай адамдар неге солай солақай болып туады? Неге осы солақай болудың сыры неде? Жалпы осы солақай жандарға біз қалай қараймыз, я? Олардың кейде сол қолмен жазып жатқандарын көріп, кейде таң қалып жатамыз, я. Сол қолмен бұлай бір нәрсені ұстайды, сол қолмен ұрады, сол қолменен ыңғайлы болып тұрады оларға. Неге сол адамдардың кейбіреулері, кейбір пайызы дейікші, ол туралы бүгін қазір нақтырақ айтамыз. Я, неге солақай болып туады, ал неге қалған көп пайызы басым азамзаттың басым көпшілігі оң қолымен жұмыс істейді. Осы туралы бір сәт ойланып көрейік, бір сәт осы туралы ой қозғап көрейік, қымбатты отырмандар. Қызық, менде осы туралы біраз мәліметтер бар. Жалпы солақайлар туралы қалқаралық мысалы зерттеулердің жағы нәтижелері туралы айтамын, және солақайлар туралы қызықты да тартымды фактілер туралы айтамын. Жалпы солақайларды түзеу керек пе, түзету керек пе, керек емес пе, осы туралы айтамын. Өйткені кейбір кезде балалардың солақай болса, қолдарын жаңағы байлап қойып, я оң қолымен үйретіп жататын отбасыларында кейде байқап жатамыз, көріп жатамыз. Сол қажет пе, қажет емес пе? Жалпы солақай адамдар әлемдегі әйгілі солақай адамдар кімдер болған, осы туралы біраз жаңалықтарды айтамыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір әсем жақсы бір әнге мен кезек беріп алайын. Я содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Мекеніне гүл жариға. Мені таста қайтар құсы, сол бір жалын жылдарыма сағынышта.
Иә, қайырлы таң тағы да біздің қадірменді қымбатты да тыңдармандарымыз. Иә, Алматы уақыты 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендеше ары қарай бұл таң сәрі бағдарламасының басталғанын сіздерге айтқым келеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Иә, әдеттегідей бүгін сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамын таныстыра кетейін. Иә, бүгін 11-ші маусым, маусым айының 11-і, 2021 жыл, күн жұма, яғни 5-ші жұмыс күні, аптаның 5-ші жұмыс күні басталды. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 23 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 19 градус болады екен күндіз, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында да күн ала бұлтты деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына, бас қалаларына арналған ауа райы болжамы міне осындай. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырайық, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін солақай жандарға қалай қарайсыздар деген тақырыппен мен жоғарыда жариялап кеттім. Я адамдардың жалпы солақай болуының сыры неде, осыны талқылаймыз осы туралы. Я міндет түрде айта кетейін, біз тікелей эфирдамыз, тікелей эфир болғандықтан біздің студияға, яғни эфирге хабарласып, я өз сұрақтарыңызды алып қосарларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, өмірден алған уақиғалар болса айтуға болады, қымбат радио тыңдармандар. Сіз егер солақай болсаңыз, я қалай сол солақай болудың я сыры неде, осы туралы я ой пікір айтсаңыз болады. Әрине мен өзім солақай емеспін, сондықтан да ол адамдардың жа солақай адамдардың қырсырын я білу маған қиын. Сондықтан қымбат радио тыңдармандар, я егер сіздердің араларыңыздан сондай адамдар болса, хабарласып, ой-пікір айтып отырыңыздар, қандай айырмашылық бар ма, жоқ па? Жалпы қызық бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық. Бұл солақайлар туралы мен бағана айтып кеттім. Әлемде өте көп адамдар, я мен естіген тіпті атақты әйгілі адамдардың ішінде де өте басым көпшілігі солақай адамдар болады деген, я сондай да тұжырым бар, сондай да мәлімет бар жалпы. Я ол туралы мен сіздерге бүгін айтып отырам, айтатын болам. Я жалпы қымбатты отырмандар, солақай болудың ерекшелігі неде? Я жақсы ма, жаман ба, ыңғайлы ма, ыңғайсыз ба, мен білмеймін енді. Әр адамға әрине өзінің жағы, өзінің қолы ыңғайлы ғой. Қай қолмен жұмыс істесе де, қай қолменен сәрекет жасаса да, сонда қымбатты отырмандар, қызық бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық. Я арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы ғылымда дейді, адамдарды солақай немесе оңақай деп бөлуге қатысты көптеген болжамдар мен жорамалдар бар екен. Көбіне дейді, ғалымдар адамның бұл қабілетін мый қыртысының қызметіне байланысты деген тұжырымда, ол бізге көміз белгілі. На Рур университетінің зерттеушілері ерекше зерттеулерінің қорытындысын жариялаған екен. Ол қортындыда мынандай нәрсені ұсынған екен. Ертеде солақайларды адам ретінде бағаламаған екен. Оларға күн көрсетпей, ауыр жазалайтын болған екен. Бұл ерте заманда. Я қимылға белсенді сол қолдарын күйдіріп, түрлі құралдармен жаралап, я денелеріне қысып, байлап тастаған деседі. Я кейде сол қолдарына арнайы қапты киіп жүруге де мәжбүрлеген екен. Кейіннен барып, бұл әрине түсінік жойылған, бұл ерте замандағы жағдай. Ал енді ғалымдар адамдардың оңқай немесе солақай болуының сырын табуға ұзақ уақыт талпынған екен. Баланың бұлай туылуының жұмбағын ашуға тырысыпты. Нәтижесінде көпшілігі адамның оңқай немесе солақай болуына мый қыртысының қызметі әсер етеді деген қорытындыға келген екен. Алайда сол Рур университетінің ғалымдары бұл қорытындыны жоққа шығарып отыр дейді. Баланың оңқай немесе солақай болуы анасының дейді 13 апталық жүктілік кезінде анықталады екен. Өте қызық. Сол кезде бала саусағын соратындай жетілу дәрежесінде болады екен. Нәтижесінде оң қолының саусағын соратын болса оңқай, ал сол қолының саусағын соратын болса солақай бала дүниеге келеді дейді. Ал оңқай немесе солақай болуына мый емес, омыртқа тікелей байланысты екен. Қызық, иә? Көп жағдайда біз мыйдың қатысы бар деп ойлап келдік қой. Енді қарасаңыздар, мынау университеттің ғалымдарының зерттеуі сәл пікірлері басқаша екенін байқап отырмыз. Себебі дейді, 13 аптада баланың мыйы мен омыртқасы тығыз байланыста болмайды екені. Сондай-ақ ғалымдар адам омыртқасының оң және сол жақ бөліктерінің бірінде гендік әсер ету жоғары болатынын алға тартып отыр. Міне, осы гендік әсер ету негізінде адам оңқай немесе солақай болып дүниеге келеді екен. Я, міне, осындай пікір, қымбатты радиотырмандар, осындай мәлімет, қызық, бұрын соңды естідік пе, немесе жоқ па, я, бірақ мен үшін таңғаларлық жағдай, үшін мәнде де, мен осы кезге үшін бәрімізді ойлап келдік қой, адамның мұйына қатысты деп, я, оңқай немесе солақай болып дүниеге келу, ал жерде айтылған қорытындыға сүйенетін болсақ, адамның омыртқасында да тікелей байланысы бар деп сондай тұжырымды, сондай қорытынды жасағаны маған қызық. Сіздер қалай ойлайсыздар, қымбатты радио тыңдармандар? Әрине, бұл бір сол университеттің ғалымдарының нәтижесі, зерттеу нәтижесі. Ал мүмкін сіздерде басқа қорытынды, басқа зерттеулер бар шығар, мен білмеймін. Бірақ жалпы бүгін осы сол қайлар туралы көбірек мәліметті беруге тырысамыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мен қазір Әсем әнге кезек беремін. Я содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Мақпал Диханбаеваның «Ауылым әнім» деген әнін бірге тамашаладық. Енді шары қарай жалғастырайық. Я мына жерде сіздерге бір қызық мәліметті бере отырайын. Солақайлар жайында. Я халықаралық солақайлар қозғалысы бар екен. Я бұл 1979-76 жылы, кешіріңіздер, көтерген бастаманың нәтижесінде белгілеген екен. Кей деректерде бұл дата 1992 жылы Британдық солақайлар клубының бастамасы деп те атайды екен. Жалпы адамзат баласының 90% оңқай болса, ал енді 3-5%-ке дейін, яғни пайызы солақай адамдар екен әлемде, жер бетінде жалпы. Ал қалған жағы 5-6% бұл бейтарап, яғни екі қолмен де жұмыс жасай алатын адамдар екен. Сонда қарап отсаңыздар, солақайлармен екі қолмен жұмыс жасайтындардың пайызы жалпы бірдей болып тұр ғой жалпы. Ал енді қалған 90% әрине оңақайлар екен. Мына қараңыздар, тарихи деректер бойынша дейді, тас дәуірінде адамдардың 50% солақай болған екен. Ал кейін келе қола дәуірінде 25%-ға өзгерген екен. Ал енді қазіргі кезде, міне жаңа жоғарыда айтқанымда, 5%-ды жалпы құрап отыр. Мына халықаралық солақайлар қозғалысының дерегі бойынша олардың азаю себебі қоғамдағы жылжымайтын мүліктер, яғни тұрмыстағы заттардың көбі дерлік оңқайларға арналғанын себеп қылып отыр. Сол себепті олар байқаусызда келеңсіз жағдайға душар болып жүретіні бұл айдан анық. Нақарағызда 20-шы ғасырға дейін Жапонияда солақайларға қатал қараған екен. Мысал үшін дейді, жары солақай болса, азаматтар ажырасуға дейін барған екен. Қараңыздар, естімеген елде көп деген секілді. Ал енді тұтығып сөйлей және дұрыс оқи алмайтындардың көпшілігі солақайлардан болады екен. Солақайлардың көпшілігінде музыкалық қабілет басым деседі. Міне, солақайлар көбіне сәулет өнеріне, ақындыққа, жазушылыққа, жүзу мен семсерлесуге жақын. Әйелдерге қарағанда ерлер көбірек солақай болады екен, ер азаматтар. Енді қараңызда, солақайлық тек адамдарға ғана тән емес екен, сөйтсек жануарлар арасында да мұндай құбылыс жиі кездеседі дейді. Мысал үшін тышқандардың 28% солақай, ал мысықтардың басым көпшілігі оң жағына сүйенеді, ал аюлардың барлығы да солақай дейді. Біле, психологияда солақайларға қырсық әрі өте ақылды деген анықтамада берілген екен. Міне, қызық мәлімет, қымбатты тыңдармандар. Біз солақайлар туралы жалпы 90% әлемде адамдардың оң қолымен жұмыс істейтін болса, 5% сол қолымен, ал қалған 5% екі қолы да бірдей жұмыс істеуге бейім екен. Өте қызық айтылған мәлімет екен. Нау бұрынырақта дейді, солақай баланы оңқайға айналдыруға жұрт кәдімгідей көңіл бөлген екен. Мен есімде, өзімде бала кезімізде жағы достарымыз бар ғой, сол қолмен жазатын, сол қолмен жұмыс істейтін, сол қолмен тамақ жейтін, балаларды оң қолына үйретуге жағы тырысып жататын. Тіпті баланы оң қолымен жазуға үйрету үшін сол қолын байлап қоятын кездерде болатын. Әсіресе қыз баланың солақай болған әжептәуір міндей бағаланатын дейді. Қазір жұрттың ой өрісі өзгеріп, мұның табиғи ерекшелігі екен аңғарып, солақайды оңқайға айналдыруға көп ұмтыла қоймайды қазіргі заманда. Солақайлардың арасынан да талай ұлар шыққанын естігеннен кейін бұған қаншалықты мән бермейтін болды дейді. Соншалықты. Бұрынғылар айтпағанда тіпті ақыштың көзі тірі президентінің бірі солақай екенін жұрт теледидарына ресми құжатқа қол қойғанда талай көрген. Өзіміздің ұлы композиторымыз Нұрғиса Тілендиев те солақай болған екен. Домбыраны сол қолмен шерткенімізге көбімізге мәлім. Енді оны жас кезінде оңқайға айналдырғанда ұлы күйші болмай қалуды мүмкін беді, кім біледі. Өйткені ол туа бітетін қасиет көрінеді. Адам ағзасы оған икемделген болса, оны өзгерту зиян болмақ дейді. Жалпы адамдардың 10% жағы, жоғарыда айтқандай 10%-ға дейін я, солақай болып туылады екен, ал ол сәби кезінен аңғарылады. Жасы әлі бірге толмаған баланың өзі бірнәрсе ұстауға әрекеттенгенде ыңғайлы қолын созады. Я, бұл қасиет кейін өмірлік айналады екен, ал есейген соң ол бір жола әдетке айналып кетеді дейді. Олардың сол қолдарын, сол қасиеттерін жалпы өзгертуге ұмтылу олардың психикасына айтарлықтай салмақ түседі екен, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, солақайлық мін емес, солақайлардың арасында да талай ұлылар шыққанын ұмытпағанымыз жөн. Иә, өте қызық, осы солақайлардың ішінде әйгілі болған әлемдегі адамдар туралы да мен сіздерге кішкенеден соң айтып берем. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, я, егер алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, я, пікір болса, айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге салып кетейін. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыз, хат жазыңыз, ой пікір білдіріңіздер, жалпы бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қазір жақсы бір әсем әнге үзілейін. Бізбен бірге болыңыздар.
Бөлем өтемін деп ем сені, сені, сені. Сөздерім қайда сүйемін деген мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным, нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым, мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Таба алмайсың, алмайсан. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын табаларсын, бірақ мендей таба алмайсын.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сары бағдарламасы екенін тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің міне қасымызға, біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді біздің жаңа тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң. Бұл отбасылық назар FM медиа орталығының кезектегі таң сары бағдарламасы. Мына жерде мен сіздерге жаңа уәде етіп кеткенімдей, әлемдегі әйгілі адамдардың солақай екені туралы да біраз мәліметтер бар. Бұл туралы оқу кетейін. Жалпы мынау қарасаңыздар, кейбір халықтар арасында дейді, бұл қасиетті әдет ретінде түсінсе дейді, яғни солақай адамдарды, ал бір халық жынның белгісі ретінде қабылдаған екен. Өте қорқынышты. Ал мынау Нью-Йорктағы Сейт Лауренс университеті ғалымдарының зерттеуінің нәтижесі бойынша ақылдылық коэффициенті солақайларда жоғарырақ болады екен. Көрдіңіздер. Солақайлардың да, солақайлы болғанның да пайдасы. Мысалы дейді, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин кезінде және Бенджамин Франклин солақай адамдар болған екен. 40-тан асқан әйелдің баласының солақай болып туылу ықтималдығы өте жоғары екен. Мына қараңыздар, эскимостар солақай адамды сиқырға икемі бар адам деп санайды екен. Адам баласының жағы айтыбын 90% оңқай болса, жан жануарлар да бұл икемге тең бөлінген екен. Ғалымдардың айтуынша, солақайлар математика, архитектура секілді кеңістікке байланысты ғылымдарға икемдірек болады дейді. Солақайлы ұрпаққа қан мен береді. Солақай жандардың миының оң және сол бөліктерінің байланысы өте сапалы екен. Осының әсерінен олар тез ойлайтын, тез шешім қабылдайтын болып келеді дейді. Әлемдегі 1% адам ғана екі қолмен бірдей икемді жұмыс істей алады. Сәбидегі етпетімен жатқызғанда оңқайлар басын оңға бұрып жатса, солақайлар керісінше істейді, немесе сол күйі жата береді екен. Әлемге әйгілі болған солақайлардың арасында Пол Маккартни, Билл Гейтс бар екен, Фидель Кастро, Генри Форд, Чарли Чаплин, Александр Великий, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Луис Кайрол, Юлий Цезар, Моцарт, Ветховен, Ницше, Марк Твен, Прокофей, Гёте, Кафка секілді міне әлемге әйгілі, бүкіл әлем білетін атақты адамдардың міне бәрі осы тізімде айтылғандардың бәрі сол қолыменен жұмыс істейтін, сол қолыменен солақайлар болған екен. Өте қызық. Шындан дейді, міне солақай адамдардың әлемге әйгілі болуына ешқандай солақай болғанның керісінше зияны емес, керісінше пайдасы тигенін байқауға болады. Осыдан да білуге болады екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, жалпы солақай жандарға қалай қарайсыздар? Мына жерде осы бір мәліметті оқып отырайын. Я қоғамда солақайлықты кемістік көріп, солақай жандарға үрейлене қарайтын, я көз қарашы жоқ екенін біз білеміз жалпы. Я солақай болса, біз кішкене бір түрлі басқаша қарайтын кездер болып тұрады. Мына қараңыздаршы, баланың дейді, қасықты сол қолмен алып, тамақ ішіп отырған көрсе, ата-ана не істейді? Я оң қолмен іш деп, жаңағы талап ететін ата-аналар да жетерлік. Я кейбір ата-аналар баласының сол қолын көбірек пайдаланатын көрсе, бірден тыйым салып, сол қолын көп уақытқа дейін таңып тастап, я оң қолымен жұмыс істеуге қыстап үйретіп те жатады. Бұл мен жоғарыда айтып кеттім, бұндай я жиі кездесіп тұрады ата-аналардың арасында. Әрине, бұл дұрыс емес екен, шын мәнінде де. Ертеде адамдар өздерін солақай жандардан аулақ ұстаған екен. Я солақайларды кемтар қатарына да жатқызғандар тіпті болған екен. Я қызық. Ежелгі Русьте солақай жандардың бірде-бір сөзіне сенбеген екен, оларды шайтан ұрпағына тең екен қараңыздар. Ал Қытайда дейді, солақайларды нашар адамдар қатарына жатқызған, тіпті түсінде солақайларды көрсе, алдағы күнде жамандық болады деп те болжаған екен. Өте қызық. Мынау медицина ғылымы солақайлық ешқандай кемістік емес, ол табиғи қалыпты жаратылыс екенін дәлелдеген. Я қазіргі таңда қымбатты тыңдармандар, я ол баланың дағдылануынан ғана емес, дүниеге келгенде солай жаратылып туына байланысты дейді екен. Барлық адамның ми екі жарты шеңбер бөліктен құрылған. Адам денесінің оң жақ жартысын, оң аяқ, қол, құлақ, көз, тағы басқа мидың оң жақ жарты бөлігі басқарса, сол жақ бөлігіндегі басқа мүшелері мидың сол жақ жарты бөлігі басқарады. Міне, адамдардың басым көпшілігінде миының сол жақ жарты бөлігі басымдау, икемділеу билесе, бірсыпыра адамдардың оң жақ бөлігіндегі миы жетекшілік тізгінін алып кетеді дейді. Демек, солақай жандардың сол жақ ми бөлігі жетекші, сондықтан да оның сол қолы оң қолына қарағанда икемді әрі оңтайлы. Ал егер солақайға оң қолымен жұмыс істеуге шарт талап қойылса, оның табиғи қабілеті, икемділігі, зейіні олқылыққа ұшырайды. Міне, сол қолмен жұмыс істеуге шектеу қойылған бала кекештеніп қалуы ғажап емес дейді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, солақайлықты кемістік көретін көзқарастан арылған дұрыс. Керісінше, оның табиғи қалыпты дүние екенін ескеріп, солақай балаға ерекше көңіл бөліп, оған қолдау көрсеткен жөн екен. Сол кезде бала икемділігі артып, қабілеті ашыла түседі дейді одан сайын. Міне, солақайлар туралы қымбатты радиотырмандар, қызықты да ақпарат өте көп, олардың бойында ерекше қасиет болады. Олар ғылым, жоғарыда айтқанда өнер, спортқа жақын келеді дейді, олардың мінез құлқы да ерекше болады. Мазасыз, қатал, әрі эмоцияға көп берілетін адамдар екен. Міне, солақай жандарды сабырға шақыру қиын дейді, солақайлық қасиет тұқым қуалайды. Егер де сіздің отбасыңызда солақай жан болса, келешекте балаңыздың солақай болып туылуы да әбден мүмкін депті. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, осы кезге дейін оқылған мәліметтер, бұл дерек көзі massagit.kz сайтынан алынған. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біздің әлі алда 20 минут уақытымыз бар. Ой пікірі айтам десеңіздер мүмкіндіктеріңіз бар. Мен сәлден соң тағы да сіздерге қызықты мәліметті беруге дайымын. Ендіше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Жарық күнімсің, жаңа
Я қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Алматы уақыты 9 сағат 45 минутты көрсетіп тұр. Ендеше тағы да сіздерге мына жерде солақай спортшылар жайлы бір қызық мәліметті беріп отырайын. Жалпы әлемде әрбір 100 адамның біреуі ғана солақай болады деп жазылған екен, айтылған екен. Жалпы ғалымдар мұндай жандардың мықты спортшылар шығатынын айтады дейді. Бір қатар спорт түрлерінде солақайларға қатысуға болады. Оған биатлон спорты дәлел. Солақай жандармен спортта сынға түсу оң қолы немесе аяғымен жұмыс жасайтындар үшін оңай емес. Бұл ыңғайсыз қарсылас деп саналады жалпы. Я, оны біз бокс жағы спорттық түрінен көріп жатамыз. Я, біреуі оңқай, біреуі солақай болса, сәл бір-біріне ыңғайсызданып жаңағы бокстасып жататын байқаймыз. Сондықтан да спортшының бапкерлері шәкірттеріне солақай спортшылармен сынға түсер алдында арнайы қараңыздар әдіс тәсілдер қолдануды үйретеді екен. Я, осы танымал спорт солақай спортшылар туралы мына бір мәліметті берейін. Футболда мысалы үшін бапкерлер командасында 3 немесе 4 футболшыны солақай болғанын басты назарда ұстайды екен. Я, бұл міндеттерде болуға тиіс дейді. Я, қарсыласқа ыңғайсыз болумен қатар сол қанатты мығым ұстауға да бұл ойыншылардың маңызы зор екен. Я, футбол командаларында. Мысалы дейді, 20-шы ғасырдың ең үздік футболшысы атағына таласқан футбол королі Пеле мен әйгілі аргентиналық сұрмерген Диего Марадона да солақай болған екен. Қараңыздар, екеуі де солақай болған десен. Бұлардың қатарына Йохан Кройфті жатқызға болады дейді. Бүгінгі мына УЕФА президенті француз Мишель Платини да солақай болған. Ал ағылшынның әйгілі футболшысы Бобби Чарлтон да сол аяғымен допты тамаша ұстай білу артықшылығының арқасында қарсыластарын талай рет сан соқтырған екен. Я, кезіндегі Рут Гулит және Марко Ван Бастен, кезінде кеңес одағы құрамасының намысын қорған Олег Блохин мен Валерий Лобановский де міне солақай болған екен. Я, бүгінгі күннің солақай спортшылары кімдер десек, бұл бірінші Лионел Месси ойға алады, және Аргентина мен каталондық Барселон командасының сұрмергені қақпа алдында сол аяғына ыңғайлы келген допты құр жібермейтін қалың жұртшылық жақсы біледі. Ал бүгінде Мессиден де өзге командасын алға сүйреп жүрген солақай футболшылар бар екен. Я, сол тізімде Лукас Подольски, Арен Робин, Месут Озил, Хуан Мата, Давид Сильва, Анхел де Мария, Гарри Белл, Давид Алаба, Халық, Петер Чех, Робин, Ван Перси, Лейтон Бейнес. Міне осы футболшылар қазіргі сапта ойын көрсететін футболшылардың қатарындағы солақай футболшылар екен. Я, ел футболында да солақай футболшы жетерлік. Солардың бірі Премьер Лига тарихында ең көп гол соққан қостанайлық Тобыл командасының ойыншысы Нұрбол Жұмасқалиев. Командастары, яғни Жұма деп атайтын жерлесіміз, ұлттық құрама сапында да сәтті өнер көрсетті. Міне, ел клубтары қатарында Евро Кубок додаларында ең көп өнер көрсеткен футболшылардың бірі Марат Хайруллин да. Міне, бұл футболшы да сол аяғымен допты тамаша ұстайтын футболшылардың бірі екен. Қызық, қымбатты радио тыңдармандар, міне оңқайлар үшін де әсіресе бокс, үлкен теннис және семсерлесу спортында солақайлармен түсіп қалу қиын соғады екен. Я, батырға оң терісінің айырмашылығы жоқ болған күннің өзінде қарсыластың солақай болуы айтарлықтай қиындық тудыра алады дейді. Солақай боксшылар оңқай боксшыларға қарсы қарама-қарсы және ыңғайсыз қалыпта тұрып, стойкасын тұру қалпын жұдықтасады дейді. Олардың басты қаруы да сол жақ дене бөлігінен соққы беру. Сол сәтте оңқай боксшы қорғанысты көбірек ойлайтын болса, есе жіберуі мүмкін. Бокстан да танымал солақай саңлақтар жетерлік. Мысалы үшін 1996 жыл ақшыта Атланта жазғы олимпиада ойындарында топ жарған жерлесіміз Василий Жиров. Я, араға бір жыл салып кәсіп қой боксқа ауысқан Жолбарыс 42 кездесу өткізіп, оның 38-інде жеңіске жеткен, біреуін тең аяқтаса, 3 жекпе-жегінде жеңіс тапқан екен. Мине соңу кездесүүндө 2009 жылы өткөзгөн ватандашыбыз азыркы таңда АКШтын Аризона штатында турады. 12-ші жылы, 2012 жылы Лондон Олимпиадасында топ жарған жерлесіміз Серік Сапиев те сол қолымен өнер көрсетеді екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осы сол қолымен өнер көрсететін сол қайлы спортшылардың тізімін ары қарай жалғастыра беруге болады, бірақ мен қазір сіздермен бір әңге үзілейін, содан кейін біз бүгінгі тақырыпты жалпы қорытындылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір әсем бір әнді тамашалайық.
Арманы құсым, балдай тәтті
Я қымбатты радио тыңдармандар, міне бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Ендеше сіздермен қымбатты радио тыңдармандар бүгінгі тақырыпты қорытындыласақ, бүгін міне солақай жандар туралы біз көп мәліметтер, қызықты да тартымды жаңағы айғақтарды айттық. Әрине, ешкім ешқашан ешқандай құқы жоқ, ол сол қай жандарға бір нәрсесін кемсіту, бір артық нәрсе айту, ол ешкімнің де құқы жоқ, өткені біз ол туралы қазір ғана айттық. Олар солай жаратылып, солай осы дүниеге келіп, солай сол қолы ыңғайлы, сол қолымен жұмыс істегендіктен ешқандай бізде айырмашылық болмауға тиіс. Сондықтан да кім қандай болсақ та оң қолымызбен жұмыс істейік, сол қолымызбен жұмыс істейік, үлкен аса бір үлкен айырмашылықты біз айтпауымыз керек, және ол туралы біз анау анандай, мынау мынандай деп айтудың қажеті жоқ. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, менің бүгінгі мақсатым жалпы осындай бір қызықты да тартымды тақырыпты бірге талқылау. Осы отбасылық Назар FM радио жаңа медиа орталығында мақсаты сол, біз сіздерге барынша қызықты да тартымды бағдарламалар жасауға тырысамыз, және біздің бағдарламаларды өздеріңіз тыңдағыларыңыз келсе басқа әртүрлі басқа да тақырыпта біздің сайтқа кіріп сол жерден өткен бағдарламаларды тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін nazar.fm сайтына кіріңіздер, сол жерден біздің өткен бағдарламаларға да куә бола аласыздар. Ендіше мен сіздерменен келесі аптаның дүйсенбісін таңына шейін қоштасатын боламын, қымбатты радио тыңдармандар. Біз тағы да сол кезде қайта кездесетін боламыз. Біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау сәлеметте болыңыздар.
Ажырап кетті жол неде?